Eva. Fibeazana miaina sy mity.
Fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Fasivy ny volana mars androany ankafaliana indray ry piano tsaina no iarahanay aminao ny ekipa Ivano miaraka aminao amin'ity alakamisy maraina ity tony mahazatra mankasitraka amin'ny fiarahana tsy tapaka ny fandaharana miaraba ny teknisianina maromaro miaraka amintsika amin'ity fandaharana ity ihany koa alakamisy faharoa amin'ny volana androany miaraka amin'ny voamberan'ny fianakaviana isika ka misolotena azy ireo zareo avy ao amin'ny fivondrona ny tokantrano kristianina nasionaly mandray ny filomivady tsika andriamatora kotonandraina Nestor sy asina mivady ary mandray ny sekretera voalohany ihany koa raha tsy mba zafy saoby faly mandray anareo tompoko samba ny fandarana Ivano miaraka aminareo indray satria ny ova ny birao mpitantana ny FTK nasionaly dia voalohany ny fiarahantsika eto satatra ambavarano ary mankasitraka indrindra amin'ny favitrianareo na hanatotosa ity fandarana ity satria fantatra fa tsy avy eto Antananarivo ny Front Nasionaly amin'izao fotoana fa avy any amin'ny faritra Fianarantsoa izany raha tsy nahalafo tany ny adidy sy ny fanatotosana ity fandarana ity indrindra ny fifampizarana ho an'ny mpiaino moa izany izay tena zava-dehibe anisan'ny jorontsika ao anatin'ny voamiran'ny fianakaviana mankasitraka tompoko faly miaraba
miarapany masy miarapany teknisianina ary indrindra fa isika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao saran'andriamanitra lehibe tokoa ny fotoana satria araka ny teniny maso teo sambasambany izao ary marina tokoa fa taona maromaro zay dia teto Antananarivo foana no filoha nasionalin'ny fikambanana tamin'itya dia toerina indray ny amin'ny faritra dia tamin'ny Fianarantsoa moa zany dia osezin'ny Fianarantsoa indray nitarika azy dia faly koa zahay no miaraka eto amin'ny radio Don Bosco ny alalan'ny fandarana Eva zay ifarombona antsika misehitra maromaro ary tsy sika anatin'ny fomerany fa mi fianakaviana ihany fa ireo antete maromaro zay mamelona ny finoana sy mampita ny finoana amintsika kristiana tsirairay avy dia mankasitraka indrindra tompoko
ie mankasitraka tompoko fifampizarana moa izany ao anatin'ny ora iray no iarahantsika eto ny lohahevitry ny taona averintsika hatrany makalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany ny fampizarantsika amin'nyisy telo menadandro any ny toe-po toetsaina sy toe-panahy mialohan'ny anorenana tokantrano toe-po toetsaina sy toe-panahy alohan'ny anorenana tokantrano zay no anasanantsika mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity satria mahazatra antsika moa izany ny fandraisantsika anjara na amin'ny hevitra na amin'ny fanohanana ny rehetra voalaza na mety misy fantaniana ihany koa na fanamariana avy amintsika indrindra moa raha misy hoe olana manokana afaka miditra mivantana sy miantso anay laratarobiarany 033 08 850 02 raha toka SMS no alefantsika raha iantso mivantanantsika afaka fotoana fohy 0222 443 90 ireo laratarobi roa ireo moa izany no miasa ho amin'ny androany hiditra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana ary sika voalazantsika teo ny lohahevitra toe-po toe-panahy sy toe-tsaina alohan'ny andrenana tokantrano Ina tokoa no antony iresahantsika ity loha hevitra ity androany.
Sotra betsaka, fantatsika fa ankehitriny dia maro ny zavatra sedraina sy iainan'ny fianakaviana sy ny tokantrano. Na iainan'ny miaina aman-jery, na anaty fiarahamonina, na ny fitaovana serasera maro ireny dia hainosika olana sedrain'ny fianakaviana. Tanisa fohifohitsika ny hoe mitombo anisa ireo tokantrano sara-panambadiana. Ary anatin'ny dimy taona folo taona na ny fadianana ny ankamaroany. Ao ihany koa ireo ataontsika ny hoe firosoana ankehitriny fivoizana ny hoe fanambadian'ny olona mitovy
taovam-pananahana.
Ireny zany a manohitoana daholo ny hasina sy ny hajin'ny fanambadiana. Ao ny herisetra moa zany dia fotsy tenenina ntsony a ny ray mamono zanaka, ny zanaka mamono ray a, ny fanarian-jaza, ny fanalan-jaza, ireny zany miatraika ao anatin'ny fiainam-pianakaviana daholo. Ka ny fianakaviana nefa zany mila fanorenana dia mila fiomanana zany. Ka manoloanareo zatra ireo zany a dia tsara tia mifanorenana ny tokantrano mihitsy ny hodinintsika. Ny fandarana efa moa araka ny efa tena ampiandohana teny hoe maro no sehatra sy ny olona miresaka anazy a fa ny safidianay zany io amin'le hoe ahoana zany no fomba hisoroana zay zatra rehetra iainatsika zay satria mety mampatahotra ny tanora koa zay hiditra mitokantrano ifamatorana. Dia hoe aleo ra mila homanina fidiana mitokantrano dia sika olombelona moa zany a saina, fo, fanahy, vatana dia mila manana ireo zany mila finoana alohan'ny soana mitokana azy misy adidy horaisina rehefa tonga ao. Dia izay ny mahatomin'ny safidianana n'ilay hoe toe-po, toe-saina sy toe-panahy alohany hiatrehana ny tokantrano. Ary ataonay fa mifanozy ihany amin'le loha hevitra kapobeny mandritra ny taonany hoe maka lesina, makany amin'ny tsaratsara kokoa. Dia ny lesina jerena zany le zava mitranga alainao lesina dia inona ny tokony atao. Dia izay no natonga n'ilay safidianana n'ilay loha hevitra.
Mangasitraka tompoko amin'izay loha hevitra izay a, araka ny voalazanareo teo hoe ny fandarana efa fibiazana mena sy mity maro dia maro ny zavatra resahana ao anatiny, fa indrindraindrindra ihany koa ny fisorohana. Dia ny fisorohana io araka ny voalazantsika teo hoe amin'ny lafiny rehetra voakasika ny tanora, voakasika ny fiainam-pivady sy ny sisa. Dia izay moa zany tena ankasitrahana manokana amin'ity loha hevitra androany ity satria nojerentsika manokana ny fiainana tokantrano. Avy hatrany ary dia hiditra amin'ny loha hevitra isika arak'izay voalaza izay. Tonga dia mahitsy ilay fanontaniana hoe inona tokoa ary izany ilay toe-po, toe-panahy, toe-tsaina ilaina alohan'ny hanorenana tokantrano?
Eny, raha mahalala moa fa ny olombelona iray a dia manana fo, saina ary fanahy. Mila homanana zany fidirana amin'ny tokantrano zany. Ka ho jeresika amin'ny voalohany ny resaka toe-po aloha. Raha amin'ny toe-po dia mila mahalala ny tenany aloha ny olona anankiray raha hiditra anatin'ny tokantrano. Zany hoe fantary ny tanteraka ny tenany. Olona tia setra ve izy, fifelonana ve, mahay miara-miaina aman'olona, na sarotsarotiny amin'ny zava-drehetra. Ny toetra mako ireo toetra ireo raha ny mpivady a dia samy manany nanabiazana azy. Ireo nefa nikambana ho hamorona fianakaviana iray, mila fandefenana zany ao anatin'ny tokantrano. Raha sitrapon'Andriamanitra nefa dia ilay fitiavana, izay fitiavana araka ny teniny masin-dapaoly hoe sady mahay mandefitra no maharo-po.
Era ny toetsaina indray no tokony ananana amin'izay hoe irosoana amin'izay fidirana amin'ny fiainana tokantrano izay a, dia tokony toetsaina tokony ananan'ny tanora ihany koa izany hoe toetsaina miezaka mampitovy fomba fijery amin'ilay olona ny eritreretinao ho vady. Izany hoe mila mahalala tsaina zany a le olona iroso amin'izay fiainana tokantrano izay, mahay miaino ny hafa indrindraindrindra io vady izay iaraha-monina io, mahay miaino azy ve ianao, mahay mifanampy sy mifanoro ihany koa mba hampivoatra ny fiainana. Matetika moa ny mpivady zany dia hitantsika hoe mifameno foana mpivady. Re ohatra ny hoe raha resaka ara-fahalalana dia mety hoe anankiray mety hoe manam-pahalalana kokoa ohatraohatra. Dia mba miezaka zany hoe raha ohatra ny hoe tsy dia mifanaraka amin'izay ohatra n'la vady iarahanao zany, dia hoe ahoana no anapiako n'ity vady ity? Zany hoe misy toetsaina mahay mifanampy ary mampitovy an'izay fomba fijery izay a ahafahan'la fiaina tokantrano mivoatra mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Eo ihany koa ny isehoan'la izy hoe le ramzao zany tanora dia miresaka any fanabadiana hono mpivady hoe ady ny fototeny tsy ady le hoe ady ama ady hoe totondrina hoe dia gidragidra no miseho am'le fiaina tokantrano fa hoe ady amin'ny fiainana ahoana no aresentsika ny todintsika ny tanjo no fiainatsika hoe tsika dia mpivady mba ho fitaratra ho an'ny hafa mpivady mba hoe mifampitantana mankany mitsaratsara kokoa zany hoe mahay misehatra n'izay olana miseho ny fiaina tokantrano zany a dia tokony toetsaina ananany mpivady zay rehefa iroso amin'ny fiaina tokantrano ihany koa dia mila miomana anao araha toetsaina hoe horeny ah atso atsy horay ah atso atsy fa tsy hoe iroso dia mifankaty fotsiny dia manambady ny olona dia manambady amin'ny fitenena avy an'ny fianarantsy hoe manambady aby ny olo fa miomana an'izay ianao hoe horay ah atso atsy a dikan'izay misy andraikitra miandry a amin'ny fitaizana ny zaza zay zany raha resaka ara-toetsaina no resana
ara-panahindray tsika zao
raha ny ara-panah indray a ny faendren'ny tolony tolozantsika moa dia nyteny hoe ny fanamma olona zany hoe nataony zava-dehibe ary ny olo avy ny tapony loa zany fanahy zany iny fanahy iny raha mahamalagasy no mitarika ho azy ny olona iray a hanana faendrena raha makristana indray a dia ilay fiainam-panahy zay tena fototra anorenana ny tokantrano ny tokony tsy atao ambany zavatra izany hoe mila fiomanana tanteraka ny ara-panahy satria ao ny vavaka ao ny fampivavahana ny olona iray a zay kasaina ho vady eo koa no mangatavavaka aminazy ivavaka ao anao a mba ho ampiraisin'andriamanitra tendro ny filana sy faniriana izy mivady
izay moa zany resaka hoe toe-po toe-tsaina sy toe-panahy raha atao bangotokana mila homanina fa tsy mandeha ho azy mila fantarina ihany koa ahafahana miezaka hoe inona no mbola tokony ho tratrarina na amin'ny fahalalana zany na amin'ny fahaizana milohany hidirana amin'izay tokantrano izay dia iza indray raha tokony ampitan'ireo toetra telo fototra reo fototry ny mahaola hozytsika ny saina fofana iza ny tokony ampita azy ny teny mantsitsika teo hoe ohatra hoe manambady daholo ny olona dia ataony manambady satria izay ny lalana amin'ny fiainana na hoe tsy sanatria hoe lamody moa zany fa misy hasiny le izy a dia iza ny tokony ampitan'izay
ie ny tokony ampitan'izay resaka hoe fanabiazana izay amin'ireo tanora reo dia miainga ao amin'ny tokantrano voalohany indrindra ao ihany zany no afahana mampita voalohany a amin'ny alalan'ny toetra zay asehony tsika ray aman-dreny eo ihany koa na dia atao hoe ny fomba fiteny amin'ireo zanantsika reo a raha itsika nyfampiresaka tsara amin'ireo zanantsika reo a dia mora ho azo kokoa ny mifandray amin'ny hafa na ny fomba fiteny io na ny fahatokisana aseho amin'ireo zanantsika reo ihany koa dia mila mampiseho an'izay fahatokisana zay hoe mahatoky anahy data sineny a amin'izay rehetrarehetra taoko dia mora ho azy a ny atrika an'izay fiainana izay a any orina any mahay miaindry ve isika n'ireo zanantsika ireo satria misy fotoana rehefa tratra ny rotorotom-piainana mba misy zavatra tiany zanantsika ampitaina amintsika ray aman-dreny dia indraindray isika koa raha ny mangatakandro ka raha sendran'izay foana izy hoe andrazo aloha dia hoe data sineny zany tsy miaino mihitsy ninina hevitra zay aseony zany a dia mila mahay miaintsika dia hotsika ny manoro azy hoe mety zany a na hoe izao ny tokony atao
ny akoatra ny ankohonana dia eo ihany koa ny sekoly satria ny zaza raha vao manomboka telo na efa taona eo dia makany an-tsekoly a mandra-pahalehibe any a mandra-pahavita ny fianarany mihitsy zany hoe manana anjara briky ngeza be dia lehibe dia lehibe tokoa zany a la zaza ny sekoly a ho fampitana ny fanabiazana sy fibiazana ho an'ireo tanora ireo iaraha mirala moa fa ny sekoly katolika indrindraindrindra amin'izao fotoana izao a dia efa mampitra ny taranja eva any amin'ny sekoly tsirairay avy any izay tena manome vahana ary manabe an'ireo tanora antsika ireo a hiarika izany tokantrano izany
ankoatran'izay ihany koa dia ny fiangonana ihany koa dia tsy latsa-danja amin'izay fa mifanampy tokotelo mamasana andro zany a amin'ny fanabiazana sy fampitanana izay hoe fikolokoloana ny tanora izay misy ireo fikambanana masina maro isan-karazany izay manana safidy tsara zany ny tanora hoe aizany mety amiko ao anatin'ireo fikambanana masina ireo dia misy ny fiofanana izay homenyireo a dia tokony holiana amin'izay zany ny tanora hoe tiany koa dia misy any manampy ny ray aman-dreny a amin'ny fanabiazana anahy de tokony mba miditra amin'ireny fikambanana masina ireny izany tanora na ianao ray aman-dreny ihany koa no mba mandray tanana azy amin'ny voalohany dia rehefa avy eo izy a maneho ny safidy dia amin'izay hoe ato ny mety amiko a dia tena misehatra ao anatin'ilay fikambanana masina
zany hoe izay misehatra izay ve ny fandraisana andraikitra izany zava-dehibe sy anisan'ny hoe volavolaina ao anatin'ny izay fiomanana resahantsika izay ny any an-tsekoly moa tena mazava ny voalaza teo misy eva ny sekoly katolika indrindraindrindra ary any amin'ny kilasy famaranana tena efa voaresaka tanteraka ny makasika ny miandry ny tanora ao anatin'io fiaina tokantrano io dia miompana amin'izay fantaniko manaraka hoe ahoana ny fomba fampitana an'ilay izy ny teny antsika teo hoe ohatra mivantana ny ray aman-dreny ny ankohonana fanefa ny mety misy fomba manokana ihany ampitana an'izay hoe horay ianao atsoatsy a horeny ianao atsoatsy a ohatra ny ahoana ny miaina ny fiaina tokantrano izany inona ny miandry ahoana ny mety fampitana an'izay raha tsika ao anatin'ny FTK
raha mahatsiaro tantara kely sika dia tany am-piantokoana tadidy ny efa zokotsokony angambany hoe ny lapan'ny tovolahy sy ny rovan'ny tovovavy reny zany ataotsika toerana anankiray izay nisy fanabiazana mikasika ny miaina afa ataotsika hoe talohan'ny eva ary na tany an-tsekoly aza dia sekoly teknika indrindraindrindra dia nisy ley hoe périculture moa zany fiantsoana anazy
fianaranamitaiza
rendretrarehetra zany zay fa nisy teo alopa mety ny voambolana ny miovatiafara sy ny fomba fitenenana anazy fa tsy niala foana zany zay tao amin'ny fiainantsika zanak'olombelona hoe ny olona anankiray a dia olona feno araka ny resantsika terim-boalohany hoe saina vatana fanahy irendrany misy fitezana miaraka hoe ahoana ny fomba hampitanan'izay dia miaingy amin'ny tokantrano foana ary be dibe ny ataotsika ny hoe tahirikevi ny fiangonana mikasika an'ireny hoe ao anatin'ny tokantrano voalohany indrindra no ianarana mifampiresaka ianarana mifanampy ianarana mifanoana ianarana mifanome hevitra makany amin'ny tsaratsara kokoa misy mpandinika anankiray zay moa ny teny hoe amin'y zatra rehetra taonao dia miaza ho voalohany an-trano fa mametraka moa izy hoe kanefa kosa aoka ho zavatra tsara io zatra taonao io de eo amin'ilay fomba fampitana zany a ny hoe fomba mafahaizina miresaka ny olona rerarehetra zany tsy tonga de mahay miresaka ary ny olona rerarehetra tsy tonga de ray nateraka ho ray nateraka ho reny fa arakaraka la traikefa eny am-pandianana na mamaky boky zany ianao na mahazo fianarana veza le traikefa ny tena mameno an'ilay fampitana n'ilay hafatra tena mpitaina sy hozaraina de mila mahay maka traikefa tsika zany azay no mahatsara nateloha hevitra iombonana mandritra ny taona teo hoe maka lesona makany amin'ny tsaratsara koa le fakana lesina zany dia le traikefa ny ainanao na zavatra tsara io na zavatra nanoitohina io a na fahoriana io na zavatra hafa teny hoe zay ny tena lehibe indrindra ary ny papare masina dia mametraka zany hoe ny fahalavoana tsy faharesena fa hery anankiray hoentina mianika hanao tsaratsara kokoa an-trano sy hanovadingana izay le teknika fampiasana zay zany akehitriny moa zany dia maro la hentsika ny amin'ny anamanjeriny io hoe développement personnel ry développement personnel ry fa mba mahaiza misafidy ihany mahaiza misafidy ihany fa tsy ndretrarehetra mitorina hoe zay mahay développement personnel dia hahasoanao daholo fa ny fiangonana kosa dia manana n'izay sery zay ary zany mangaizabelle teo hoe fikambanana satria voaramaso ny fiangonana ny asa taony fikambanana tsy afaka ivoana mihisy dingezabe zay ary manana olona be dibe sika na pretra na religiosy na lahika manana an'izay dia tiako tenena zany de hoe mahaiza manome fotoana isika tanora handray an'izay fanampiazanao fiofanana eo misy fiofanana ry na fiaina olo radio fotsiny e hoe isaky n'izao mandarana eva de andao mba hamony fotoana mihitsy e ajanona ny facebook ajanona le mandehandeha manao baolina fa hoe andao fiainanyity fa mahasoa aty zany
mankasitraka ary ankasitrahako ny ny lasanareo an'la resaka développement personnel teo satria amin'ny fiangonana ny voambolana tena ampiasaina moa zany ao anatin' izy ity développement intégral le maholona feno ozy tsika hoe ny foa fanahy saina vatana mety misy ihany koa fifandraisana ara-piaramonina fa izay misy hoe fanahy izay izany mampiavaka ny fampiroboroboana maha-olona entin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fibeazana mena sy mity a izay hitantsika na any amin'ny sekoly na ny fikambanana masina any amin'ny sehatra rehetra izay voalaza teo. Misy mihitsy ny tsikera ny développement personnel io amin'izao fotoana hoe miroborobo fatratra ilay izy a tsy fantatra tsony hoe inona ny tanjona fa nyantsika moa izany ny tanjona tsy ny herin'ny tena manokana izay ny mahasamihafa n'le atsika eo fiangonana satria izy io manelika an'Andriamanitra ny farany rehefa hoe développement personnel ny herin'ny tena manokana no tena voizinao hoe zahako ihany ny akteura ny fiainako. Betsaka tsika manao izay fa izay izany tsara ho fantatra ary mankasitraka anareo nylazan'izay teto a dia manohy antsika hoe raha ny fahitanareo azy mety misy sakana ve tsy hahafahan'ny tanora misitraka an'ireo fahafantarany le toe-po toe-tsaina toe-panahy ilaina izay alohan'ny fanambadiana. Le sakana mety hoe olana ve sa ahoana ny fomba analana le sakana ihany koa raha misy le izy?
Ny sakana angezay indrindra aloha zany a de ny fibiazana sy ny fanabiazana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ao an-tokantrano de tena tokony izy foana ny fampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary entanina moa zany ny ray aman-dreny a anabe ny zanany ho tena namany namana mahatoky a amborahan'ny zanaka ny tsiambaratelony rehetra ny mahafaly azy ny mahatezitra azy ny mahasorena azy tany ivelan'ny tany ary ny zanaka koa de entanina be dehibe ny amboraka izany zavatra zany a amin'nyray aman-dreny a satria namana mahatoky dada sy nendry.
Anisan'ny mety ho sakana ihany koa ny tsy fampiny fahalalana indrindraindrindra amin'ny hoe resaka famakim-boky eo amin'ny tanora eo ihany koa ny resaka hoe fiofanana tokony ho liana amin'izay zany fa tsy ho variana amin'ny rendrarendra sy ny hoe fiainana mandalo fa mba tsy manary fotoana zany fa de mba hoe ho liana amin'izay famakim-boky a sy izay resaka fiofanana izay. Anisan'ny sakana ihany koa amin'ny resaka fanabiazana zany a renyle zaza kamboty de mety reny be mety ho ray be no mitaiza na olona hafa amin'ny fianakaviana zany hoe tsy fidiny moa zany zay ka zay a fa raha ohatra ny hoe sendran'izay de mba hoe fidina hoe iza no afaka hameno an'izay na de hoe tsy hafeno manontolo a an'izay toetra ny ino amin'ity fanabiazana avy eo amin'ny ray aman-drenyizay fa araka ny voalaza tany aloha de tokony hoe ny ray sy reny a no tompona andraikitra voalohany rehefa hoe sendran'izay tsy fidin'izay de mba iarahan'ny fianakaviana mijery hoe iza ny olona mba ho modely tsara ho an'reto ankizy reto a hiay azy.
Mety anapy kely koa nde hoe akehitriny zany a misy fomba fifampiresahana somary manahirana ihany. Ohatra hoe mandray ohatra atsika zany atao hoe lehilahy sy vehivavy no manolona tokantrano de isika moa zany fo maly marisamaly a de ny sony vehivavy fa misy kosa nefa ataotsika hoe resaka tokantrano fotony ohatra hoe manasa vilia marina fa hoe tokony manasa vilia koa ny lehilahy fa raha mpanaovinao izy hoe mety kingakinga sy mitandritandrina kokoa ny vehivavy raha hoarina amin'ilaylahy zay zany le féminité sy le hoe masculinité ao anatin'ilay de rehefa miresaka nefa kehitri zany le hoe mahandro hoe mahay tsaratsara kokoa nahandro ataon'ny vehivavy no nahandro ataonyla de ozany sasany hoe aka ny chef reny ange le ladolany amin'ny raha de tapaka eo le vehivavy resahana de misy indray zavatra resahana hafa koa ohatra ohatra dia ohatra ohatra zay zany le izy aloha lasa safoana zany le adihevitra de lasa tapaka eo de tsy manana ny tena fahalalana feno le tanora satria inona vokatr' izay a hangana raha ohatra le fria fandehan'le teknôlôjia akehitriny ianao raha misy zatra tadiavina raha mitety rety de hoe kitena fotsiny bouton de fa valiny be dia be ny eo zany hoe tsy de misy fahasahiranana sy anina firy de ohatra le hoe mandrasosotra zavatra zay ka misy fiverena anaty amin'le hoe le fiofanana le hoe réflexion le seraseran'ny olona samy olombelona satria ny masinina nge tsy mifampiresaka aminao marina fa misy valiny eo fa hafa ihany e zatra miaina miaina hoe olo anakiroa mifampiresaka vantana hafa kokoa no le hoe mivoaka amin'ny internet na amin'ny ecranandro telefonanao zahatra eritreretinao tsy miaina zany zay amin'ny fatrany hoe ohatra ny zahatra mandalo fotsiny ihany ka izay ny hoe le fifandraisana amin'ny maha olona zay a anisany nankiray hoe tokony ho ampiana soa tevena BDP hoana fomba fampiresana ary ny papa françois de tena BDP mihitsy ny zatra ampianariny mpiasika an'io hoe ny mahay misaotra fotsiny mahay manao azafady fotsiny ireny zany de zatra nakarangeza be ilaina no fiainana maha olona sy ny fifandraisana ny mahasamy olona
mangasitraka anareo ao anatin'izay tiako tsindrina kely le fifandraisana maha olona zava-dehibe loatra le fahaizana mifanakalo hevitra manana toetsaina mandanjalanja manao analizy ozy tsika mandray tanora maromaro mantsy amin'ilay pejy fibiazana mena sy mity matetika ny fantaniana tonga amiko ao dia hoe ina ny atao hoe ty tena ty avy ilay olona miaraka amiko ary ho apetrako aminareo izay fantaniana zay rehefa teny anankiray a tsy mamaly anah mihitsy izy le fifandraisana zany a hitako hoe mila mafisina dia mila taritina le tanora hoe ohatra izao ny atao hoe mifandray mila lina ianao amin'ilay olona miaraka aminao iny hoe fa maniana izy ny tsy mamaly inona ny mahasahirana azy inona ny anampiana azy zany hoe tsy mijery ny lafi ny tenanao fotsiny zany ianao fa misokatra amin'izay hoe mijery ny hafa indrindra fa le olona eritreretinao hoe hiaraka aminao sy hiara-dalàna aminao ka izay fomba fijery izay zany ny a tokony volena dia ny miaraka e de nareo roa no mifanamboatra n'le fomba fifandraisana maha olona no lazaina izy telomena da ao anatin'izay mandeha ny fotoanatsika sao de misy afatra kely vaholana na fanampiana azo ataotsika ho an'ny mpiaino melohany hidirantsika amin'ny tapany faharoa andraisantsika azy ireo
vaholana azo roso angambany de fanoizana n'la resaka nataotsika teo aloha teo hoe ny ray aman-dreny a no voalohana i tompona andraikitra voalohany a amin'ny fitaizana ny zaza eo ihany koa ny amin'ny tanora zay hoe tokony ho lipy ivoarana zay zany tanora amin'ny resaka famakiam-boky sy ny fiofanana ny fidirana amin'ny fikambanana masina dia tsy fandanim-potoana ireny fa hanampy anao amin'ny fanabiazana hiatrehanao a ny hoavinao ilaina ihany koa raha eo amintsika fiangonana ny fananana nyireny hoe ray am-panahy na zoky am-panahy rehefa tsy hitanao tsony ny ilana hevitra satria indraindray a misy ny namana tsara misy ny namana ratsy mba tsy ahazo an'izay hoe torohevitra amin'izay mety tsy ahasoanao zay a de tsara ny manatona nyireny ray am-panahy reny na zoky am-panahy ifampiresahanao a raha misy hevitra ilaina de ny fampiresahana ihany koa amle hoe ray aman-dreny sy ny zanaka hoe mifampiresaka amin'ny fo mazava mihitsy tsy isa kinafinafina fa ireny le afanazarana azy hatramin'ny voakely hoe inona no zavanisy tandroany anao ana ny journenao tandroany de milaza zay nanao an'izao zay de indraindray tsika mijerena akapo hoe zany koa ve de ho tantaraindra fa tena zava-dehibe rehefa hoe milaza tsisy miafina fiananao ohatra zao zay rineny tamin'ny ana de nisy ohatra zao de nisy ohatra zao de reny zany efa fanomboana sady n'izay hoe tsisy akinafinafina amin'le ray aman-dreny sy zanaka de homora ho azy a ny fampitondrana rehefa any amin'ny tanorana izy hoe tsisy tsy manafina ninina fa mahalala dada sy mama hoe efa mananamana ary dada sy mama ihanana ana hay mba hoeto ty an-trano mba ho jerena de hokoa anao mahita hoe zanakiza
ie zay no hamarana antsika ny tapany voaloha sa mbola saiky teny ramose
ny fampatsihevana fotsiny angama fa mety fa haitsika ny hoe isika dia noarian'andriamanitra ary ny fidirana amina tokantrano a dia hatrany amboalohany mihitsy nefa nitsofin'andriamanitra rano dia izay zany mila misiraka zany ampanaovina ny mpivady sy ny fianakaviana amin'ny lalam-piariana fanohizana ny fiainany taranany zanak'olombelona manana didi lehibe dia ao mifampitana ny aina fa indrindraindrindra fanabiazana nyreo zaza atidy rongezabe andraikitry ny tokantrano sy ny fianakaviana zay ka fampasivana ihany zay fa tena angezabe zay satria raha izay no tsara rindra sy milamina mihena daolo le hoahy asika be deabe manodidinareo hoe bebe nakizy mandehany amin'ny zahamadomela bedebe nakizy mamahavary aman-dreny bedebeny rehefa anatin'ny tokantrano ny tsara olona ary miorina amin'i kristy miorina amin'andriamanitra satria izy ihany no mahalala ny fiainantsika retrarehetra stable tsara ny tokantrano sy fianakaviana dia mitaoko fa ho tsara ny fiarahamonina retrarehetra ary ianao tokantrano ny voalohany manana hafaliana voalohany amin'izay
ie mankasitraka ho lanitra tia tany ny asambarany ny fifankatiavana rehefa tena hoe tody izay fiomanana sy fiainana ao anatin'izay toe-po a toe-panahy toe-tsaina tiatsika sy raritsika izay hitondrana ny tokantrano. Izay no andraisantsika ny mpiaino ary miditra amin'ny tapany faharoa fandaharantsika 033 08 850 02 ny SMS 0222 443 90 kosa raha toka hoe hiditra amin'ny vantany isika eto amin'ity fandarana ity. Loha hevitrisika ampatsehivina ihany a toe-po toe-panahy sy toe-tsaina alohan'ny andrenana tokantrano. Raisintsika raha ny SMS efa ao a ny fanabeazana ve a dia fahotana mahafaty dia ahoana izany? Mety misy message talohany io angambany fa tapaka le izy dia mety efa tapany faharoa sisy.
Ny fanabeazana angamba aloha dia tsy fahotany. Manabe olona ianao, mitaiza olona ianao a, tsy fahotana anao firinao ampiana izany fa le zahatra mpitaina angamba aloha fanabeazana manahoana sanatry ny vava. Izay ne izy makany amin'iny hoe manabe le zaza hanana herisetra ve ianao, hankahala ny namana ve ianao, ho mpangalatra ve ohatraohatra zay, zay ngamba dia fahotana. Raha hoe olona manabe olona dia tsy fahotana lehibe satria ny olona maola ary manakasina manana famendrehana ny olona tsirairay avy ka raha manabe azy amin'izay a tsy fahotana velively zay.
Ary atidy sy andraikitra ny fanabeazana moa izany ho an'ny ray aman-dreny. Salama RCB a mangataka torohevitra fa intelo nanambady a fansaraka eny foana.
Dia izay mihitsy angamba le lohevitsika androany hoe mila fiomanana toe-tsaina toe-po toe-panahy a le fiomanana fanambadiana. Tsy hoe hoenti miatairam-po fotsiny hoe tiako izy dia tonga dia ovadiako satria ny mpivady ange olona ireo samihafa e. Ray aman-dreny samihafa, ankohonana samihafa, fianakaviana samihafa no namondrona azy. Dia izay toetra izay mihitsy no mila fantarina hoe mahasavy e zah fa nitoetra koa dia ho ampiraisitra io amin'ity toetra n'ity olona ity izany hoe fanabeazana samihafa. Dia io angamba ny fiomanana mialoha no mila fantarina e fa tsy efa anatin'ny tokantrano fa hoe ahoana ary no misaraka foana.
Ie, dia mankahery ao anatin'izay satria tsy moramora, tsy moramora mihitsy ny miaina ny zavatra ohatran'izany. Na ny maizy anao ary ny lasa mampametra-panontaniana anao tahak'izao dia mankahery toy izy ny vavaka fa rehefa mitozo amin'ny zavatra anankiray iriana risipo io dia tafita foana. Manahoana mba mila fanampiana amin'ny lehilahy mamono vady foana ao an-trano a rehefa mamo? Io ndray aloha izany dia tena mila miresaka manokana. Aleo miantso manokana ny 22 443 87 a aorinony fandaharana satria tena mila resaka lavalava sy fanohanana le izy. Salama efa za tompoko an katolika nanambady olona FLM natao mariage mixte izay ankehitriny efa tafasaraka. Raha manam-paniriana anambady katolika to avy aho a dia tapaka aloha izany fa izany hoe izay izany fantaniny hoe afaka miverina manambady katolika ve izy a mixte le mariage. Tiako izao tena mopera ny tsara
efa loha miresaka amin'ny napirehetra ny antony teny hoe ny lanja ny sakramenta mariage io misika katolika. Dia sarpady be raha iresaka amin'ny fatany eto izay mety misy fantatra ihany fa aleo ngamba ny mpirehetra no manatona pirehetra ianao izay le resana teo tsara sika mba manana pirehetra na religieuse io mba mpanolotsaina ara-panahy amin'nykasika an'izay a dia afaka manatona pirehetra taty amin'io.
Salama efa ny toetra tompoko a tsy mila iomanana fa efa voajanahary amintsika olombelona io ka anareo vehivavy andehanambady a mba fantary tsara ny olona iarahana.
Misy fomba fiteniny tao aloha hoe ny toetra ratsy azo ovana, ny toetra ratsy azo ialana.
Tare ratsy ny tsy azo ovana.
Tare ratsy ny tsy azo ovana. Dia afaka izay le fandaharantsika androany e ianao mahalala ny tenanao zany tsy tiako zany raha ohatra ny hoe misy fanoliana andraikitra ianareo vehivavy angany vehivavy rery fa lasy ny vavy mihitsy marina fa tsy misy ny sekoly fiomanana amin'izany hoe hiditra mitokantrano zany ny piretra de hoe misy miofana folo taona zao taona fisorosoana amin'izay hoe piretra sy relijiosy zay fa otsika ny fiaina tokantrano zany hoe tsisy ny sekolin'izay fa zay le hoe rehefa mazoto anao mihitra ny fikambanana masina liana ihany koa mikarazana fiofanana de misy fahalalana azonao zany iny ihany koa entinao miaina zany hoe inona ny tsara azoko a tamin'izay olona ny fanerasera amiko zay a de fisafidianana tsara ihany koa aloha ny olona iarana hoe mety amiko ve ty amle hoe efa fantanao ny toetranao de mety amiko ve ty olona miaraka amiko ty zany efa samy mafapana no tafaraka fa tokony hoe mifameny ny toetra ny lasin'ny vavy marina fa tsy hoe voatery itovy hoe samy tsotra ny tafaraka raha ny ray ohatra zao fa nataon'andriamanitra ifameny ny mpivady a de zay fahasamihafana zay zany tokony hivadika ho arena ihany koa de miezaka mampitovy an'le hoe fomba fijery zany ianao hiatrehana ny fiainana
salue fa ina tokony atao fa izahay roa isaky miady hevitra de miady foana sady tsy mitovy hevitra mba ampio misaotra anareo masoto daholo mankasitraka tompoko
ny ao an-tokantrano akory tsy hoe fitorana miaramila fa fitadiavana fahasambarana ny tanjona ny tokantrano akoatra ilay nanankinan'andriamanitra moa ampitahina ny vavady ka ny tsara indrindra de voleo sangisangy vazovazy ao an-tokantrano na amin'ny mpivady zany a adidiny lehilahy no misangisangy ny vadiny ohatran'izay koa le vehivavy adidy misangisangy ny vadiny a ary amin'ireo zanaintsy io fa rehefa nysangisanga mandeha tokantrano angamba mety tsy fifamaliana tsony fa mety na fifamaliana ary de lasa mivadika oroka ho azy
ijerena ihany koa le fotoana ifampiresany mety hoe ny anankiray mety vizaka amin'ny asa vy any a nanisy zavatra nasorena azy a mety hoe fotoana tsy tsara amin'le fampiresana zany zay de mba mila jerena hoe eto vy any tokony raha misy zavatra tianao ampitahina amin'ny vadinao ho resana de jereo le fotoana tsara ahafahana miresaka fa tsy hoe hoe tsy maintsy miresaka androany fa mila jerena ihany koa zany zay
salua ny vadiko tompoko a de tsy salama ka mba mila fanampiana aminareo a mpitsabo ambony a azafady tompoko salama za manana ola raha-pitiavana sy fahasalamana tena mijaly a za mila vonjy tompoko a ray mpianakaviana ny arany vakiko le satria numero ray ihany raha manana olana ara-pahasalamana de tsara manatona mpitsabo mivantana anaovana consultation fa za te anontany ihany hoe misy fiomanana koa ve ny toebatana akoatra ny toetsaina toepo toepanahy
ny tokony ofisy de izay fa mazana ny zatra hitatsika dia sy de mijeryzay loatra ny olana koroa ny firosam-panambadiana fa dia zavatra haby io lafiny io zany hoe matetika tsy voajery hoe manao visite medikale sotrotra zay fa rehefa ao anatiny indraindray vao hita hoe ay misy manana olona tahakan'izao ny anankiray na ny lana ny vavy dia le fizakana zay rehefa av eo a tsy mitovy le fanapaha-kevitra ho raisina de misy ny hoe alora angah isaraka mety tsy izy roa ny manapa-kevitra fa le fianakavinanao fa za olona tsy hiteraka io vao ny arahanao de elao fa ohatra zao sanatra zany zay le hoe fiomanana ry aloha hoe tokony ho fantatra zany zay hoe ny ara-batina hoe fantary ny tenanao de za ty olona salama be za ty olona manahoana be fa mety mbola mizatra sikelikely any sika mikasika resaka aloha hoe tapitrona resaka sexualité sirerirehetra am'izay ny hoe afaka resaka mpitsabo ve le olona am'izay a manana fahasahina isika rehefa marana moa resantsika zay hoe le tahotra sy fahasahina zay ko resantsika famarana fa iveriko fa zatra anankirangizabe ihany ko ny fahasalamana satria ny andambadiaka iterahana ateranaka ka raha sanatria izay ny tsy misy a de mety anahirana tokoa fa mila fiomanana ratsaina sy rafanahy zay zavatra zay
arafanahy ara-pitiavana indrindraindrindra satria sanatria tsy horava ny fitiavana raha toa ka hoe tsy misy
nyzaza
fitiavana ny voalohany teo mantsiny eny ary ny vavaka ve manova zavatra fa ny zanakay a zanakalahy manamavo ny rainy a zanaka vavy manohatra ny reniny a tsy mba mihaino fananarana atao amitry zareo firo taona aloha zao le zaza manamavo ny rainy a sy manohitra ny reniny
raha io fanontaniana io angamba dia efa masikatra sika nisoratra masina efa misy an'io hoe ho avy ny fotoana misy andro zao. Dia raha izay zany no raisina ny inona ny tokony ho atao. Manamafo ny ray amandreny zanaka lahy ady amin'ny rainy ny zanaka vavy efa nohitra amin'nyreniny efa voasoratra zay. Fa inona zany no hoezaka tao dia verina foana sika zany tsy maninona fa ny pédagogie tsara indrindra ozy ny mpampianatra dia mamerimberina. Dia ianao zany hoe ianao zany aloha nosoana fanambadiana mahafantatra ny tenanao dia mahafantatra ny olo iarahanao ny vadinao zany. Dia mahafantatra ihany koa ny tontolo ny avianao sy ny avia ny vadinao hoe satria misy fiatraikana amin'ny fiainanareo manokana ny culture sy ny tontolo ny anina tany aloha. Fa rehefa miray kosa nareo roa dia mampitovy fomba fijery anakiray vaovao. Misy traikefa azo avy any amin'ny vehivavy, misy traikefa avy any amin'ny lehilahy dia mampitovy fijery tokana ny hoe izao ny fitantanana ny fiainantsika sy ny hoavintsika. Ka ireo akizy ireo zany a tany amboalohany dia efa tokony ho arakitsika ray aman-dreny hoe mitombo tsy tonga dia lehibe izy araka ny teniny masitao tsy fantany hoe firotoana la zazalana la zazavavy. Fa raisintsika amin'ny akapobeny hoe ny fitomboan'ny zaza zany dia efa tokony ho arakitsika ray aman-dreny roa taona, efatra taona, valo taona, folo taona manana tokony manana zay capacité d'observation zay sika ray aman-dreny hoe ty zanako tya rehefa mititratratrana fa mianatra ohatraohatran'izao ny fihetsiny zanako ty rehefa miara-misakafo zay a manao ohatraohatran'izao izy. De anjaranao mba misikosikotra azy ny hoe inona ke zany mety mahatonga zao na mampiresaka azy ny teniny saoby teny hoe mba asiana blak kely atokantrany mba hampisokatra ny fony ohatra ohatra iresaka. Zany hoe tokony ho fantatra ao zany mandra-pahalehibeny a le zaza tokony fantatra hoe ty zanako tya tena hopitsaza ao mahirisirisetra na fijeriko anazy. Izy mamakimaky etatra mamalivaliny ray tapo aminy ohatrany de efa any de efa tokony misy balisy raisiny ray aman-dreny. Rehefa tsy tratra ao nyvon'ny ray aman-dreny a zay ny ilana an'le any ivelany. Misy ny piretra, misy ny mpanabe spesialista, misy maro karazany. Any zany no jerena anazy fa vaolana lehibe de ny hoe fahaizana miaina fa tsy ny manakiana anazy aloha zany anankiray. Satria ray aman-dreny ianao a ianao ny tokony hoe tsy fandeferana zany hoe fahalemena akory fa fitaritana anazy a fizotra makany amin'ny lalana tsaratsara koa. Mety ny namana ange ny mahatonga anazy aminao hoe ataovy an'izao ny ray aman-dreninareo nenay ny teohatran'izao aria. Mety izay mahatonga anazy valivalio any rehefa tsy manome hoe mba me vola ijerena baolina de mbola tsisy aloha androany fa tsy manam-bola sika de tonga de mamalivaly de hoe le sitrapony akizy hoe zany manahoana. De izay le hoe mila rehefa tsy vita ohatrano misy avy any velany de manareo sehatra maro be sika ary fandarana taka an'izao de itako hoe atrangiza be mihisy satria tsy ny androany ihany fa mifoameno reo fandarana efa rehetrarehetra. De tsara ihany koa amin'ny fotoana sasany hoe efa mpikasika aninona no mety hanampy amin'izay fa zay ngamba no azo amaliana aniny aloha.
De manova tokoa le vavaka aloha rehefa aveo miampy azay zavatra rehetra nytenentsika izay. Miraba efa tokony omena fanabiazana matevina ny zatovy lahy sy zatovy vavy a mialohany andrena ny tokantrano a fa io mihitsy no tsy ampy. Tapaka ihany koa le SMS fa zay tena hoe tsy ampy ozy zay moa zany ny anton'izao fandarana izao e. Ie de mangasitraka ny FTK tsika ny safidy ty loha hevitra sy nanolotra azy androany de iasana moa zany ny hisiny ny fanabiazana mitohy ny eto amin'ny onjapeo. Bonjour efa aty aminay a diosesy Mananjary a fa miverina mijoro ny fikambanana FTK de mba mila anareo amin'ny fohibe a mba anentana anay a mba hifohy indray misaotra e.
Forainyforainyrelevata fafa ao anatin'ny mikonokonona anazy zao konokonaa de isaorana anareo a namerina azy mahelolazy indray.
Salama tompoko a raha iro samytokantrano ve tompoko de ilaina ny mifampizatoetra tsara zay vao miditra mitokantrano a avatia
miakatra
efa ny fizarantsika teo ambony angamba io zavatsy io a satria tena mila fiomanina tokoa. Fa raha zanona zany aloha ny tanora tsy hoe olany andro ifampizatoetra eo fa araka le nytenina teo hoe mila mahafantatra ny olonaray hoe iza inona ny toetra koa satria ny toetra iny a mila mpandefery koa rehefa mifanehitra amin'ny toetra n'ilay a mety hovadiko.
Bonjour a za de nanana olotiana teo aloka nisy nampiady de tsy navelan'le rafoza ko hiaraka tsony de telo taona teorina ny saranay a vo ny ti olo-kafa
iny zany nety nampidin'olona zany hoe ny avy any ivelany zany no antom-pisihan'le fisarahana Ireny zany raha ohatra ka hoe napetraka foana izay hoe fampiresahana manontany ianao hoe fa naheno zavatra ohatra izao fa ahoana, dia raha mifampiresaka anareo dia nafantatra tsara hoe marina izay mitombona izay na tsy mitombona. Dia ihany koa ilay tsy tokony hoe hitsabahany hoe nirafozana fa teny ny mpivady eo ihany no avelao a hamahany olana izay misy ao aminy a, dia rehefa tsy voavahy eo izay dia manareo le misy vavolombelona ny safidiana tamin'ny mariazy eo ihany koa le hoe ray am-panahyny resantsika tany aloha dia aleo manantona any ireny fa tsy tonga dia hoe misaraka ho azy. Tsy kilalao izany le fanambadiana ka hoe androany a tianao menamena dia rapitso a iova mavomavo fa hoe mandrakizay a ny fanambadiana, masina ny fanambadiana dia tokony ho sarobidy ary sakramenta io a amintsika atao fiangonana katolika.
Zavatra anankiray koa le hoe fifandraisana amin'ny rafozana, dia hoe manokona hoe nisy nampiady dia tsy navelan'ny rafozana hiaraka intsony, dia hoe nisy nampiady zay le hoe avy any velany. Io nge araky ny fitenitsika hoe rehefa indratanany hafa vao tsara somanitra dia sao dia izay le izy a, dia izay le fampitenena teo hoe nareo roa no nyfanolotra fitiavana dia nareo roa ihany mamana azy. Ny rafozana zany a dia natao nahitanao an'ilay olotianao, kanefa kosa salasalaina ihany ny fitsabahany rafozana sy ny ray aman-dreny anatin'ny tokantrano rehefa tafiditra ny tokantranonareo. Tena moa zany tsy fantatra ny olonanareo no hoe mbola mpisipa ve nareo sa efa nivady fa hoe olotiana fotsiny voasoratra ato any dia napiatoka zay zao ny tsy fantatra fa dia zay ngama no
dia lesona efa teo aloha zany le hoe ampidin'olona anjaranao no mandray an'izay hoe inona ny tokony atao manaraka matokisa tena. Ilaina ve ny fitiliana ho fanomanana mialohany fanambadiana mba hisoroana ny fahasembana ny zaza ateraka? Misaotra ny eva foresantsika teo io. Za dia tsy manana eritreritra anambady nefa mieritreritra sy tia vehivavy foana ary mahafatra maneho fitiavana. Manafanana ny fampitana ny finoana toroy hevitra. Ka ina moa izany ny tanjona rehefa hoe tia vehivavy ianao nefa tsy hanambady? Izay aloha izany dia efa eritrereto tsara, fantaro tsara ny tenanao ao anatin'izay. Io ilay nytenentsika teo hoe toe-po moa ilay hoe tokony mahalala ny tena tokoa, dia toe-tsaina sy toe-panahy, dia fantaro ilay tadiavina sy ho aiza ianao, inona ny tianao hiafaranao a, na amin'ny lafin'ny fanambadiana na amin'ny lafin'ny arakasa na amin'ny lafin'ny rehetrarehetra. Fa tsara be le fametra-panontaniana ohatr'izay ary angasitrana le fanehokevitra, satria tsy ianao rery, tsy ianao rery no tojo zavatra ohatrany hoe miaraka manola fotsiny fa tsy mieritreritry ny anambady. Ary tena mankamamy izany hoe miaraka amin'ny olona matetika miovaova sy ny sisa, dia toetra afaka ovainy izay satria sady tsy mahasoanao no tsy mahasoa le olona miaraka aminao koa. Izaho dia lehilahy telo amby telopolo taona, misy vehivavy tiako ary ny fankatia zahay dia ny fanambady. Rehefa nyfanambady zahay a dia tsy tia ray aman-dreny kokoa ny vadiko, nefa izahay roa dia mifankatia. Inona tompoko mba tokony ataoko a fa ny vadiko a tsy foiko?
Ingamafatresasika teo aloha ihany iny mpiasika an'ilay hoe fitsabahany ray aman-dreny sy ny rafozy ro anatin'ny tokantrano, dia ohatra nefa mamaly ihany ianao ny hoe zay roa nefa mifankaty, izay le fitiavanareo roa izay nataovangeza be. Satria hoe inona moa zany no idiran'ny ray aman-dreny fa telo taona ny vadiananareo vao isy fanapa-kevitra ray aman-dreny hoe misarady hoe everiko fa mety tsy dia tsara loatra izay endrika izay, fa rehefa mifankaty nareo roa fanampin'izay fankatiavana izay fampatokisanareo roa ary nindrindrindra fitondranam-bavaka ny zay sehetra izay. Satria sika moa malagasy zany dia misy foana le fihetsepony hoe ray aman-dreny miteraka dia zao ny teny ray aman-dreny dia ahoana, nefa ianao fa manana tokantrano. Fananana tokantrano koa nge tsy midika hoe fanapahana tanteraka ny fifandraisana amin'ireo ray aman-dreny, kanefa kosa ary elatra ianao ozy ny fompoteny. Ny tokantrano tena mahavoalaza azy mihitsy nge le teny malagasy hoe mitokantrano, zany hoe vo manana fahaleovantena ianareo, ary izay le natonga tsika teo miomana zany hoe hanana didy sy andraikitra, dia ny fampitondranareo ny vady ny didy voalohanyindrina ny fitezana ny zaza rehefa tonga eo, fa ny fifandraisana ihany koa zay mety hovalombabena zavatra hafa mpiasa ny ray aman-dreny. Zany adidina mpivady daholo zany, kanefa kosa raha ohatra hoe ny serasera ny ray aman-dreny sy ny rafozana no handravan'la fankatiavanareo a masia ie mijoro asa matahotra ny mijorony hoe fankatiavana iroa
arovy hatramin'ny farany ny safidinao satria ny ao amin'ny soratra masina moa zany hoe onofo ray ihany izy roroa efa iray nareo zao fa tsy tsorotsony arak'izay de zay singa rehetra mampisaraka moa zany tokony hialana sy tantanina tsy hoe edivana fa ahoana ny fomba hanarenana an'izay rehefa sambatra angaminareo roa mety ilefitra ihany
efa mirindra ny tokantranonareo fakaty tsara reo a ilefitra ihany izy diso ny eritreri ny kiasika an'izay
salua salama mila mitandri ny isika ray aman-dreny amin'ny vahiny miavana zanako a sy moi lasa tsy tia sy ny dadany de nandorana volo a zay vao nijanona ny mitomany a
rehefa ny savaina
rehefa ny savaina de tapaka ay nisy fanafodigaso sy tao amin'ny sakosiny savatosa zay zany le tafiditra ao ny toe-panahy mila mafy le toe-panahy
tena mila rehefa mino koa moa zany de mila matoky ny filonana ananao e ary misy ezaka ataony hoe miteny masindapoly ny ezaka tsy ranasako moa zany de tsy rakana tsy vitany vava fa misy ezaka atao ihany ko amizay mivavaka vavaka anisany manampy be dibe o ary tsy haitsika ny fitondran'andriamanitra fa misy hevitra atorony ohatra ny masiny marisy masida josefa ihany io efa nytenena hoe zao de tsy natoky ahoana ny mpitaka zany ahoana ny toka zany fa mino hoe eo andriamanitra de akinina aminazy retrirehetra zay
de so iao moa zany fa afadoza izy koa zy izy nanontany ana hoe azo anamarinana hoe fitiavana ve ny asarotam-piaro inona no azoko amaliana azy mety misy sms any alohany a fa tsy hitatsika fa zay zao le fantanina hoe azo amarinana fitiavana ve ny asarotam-piaro
tsy fitiavana mihitsy aloha ny asarotam-piaro e satria ny tena fitiavana de tena ny fifampitokisa mivady zany hoe ny lahy matoky mivavy a ary mivavy a matoky feno an'iny lehilahy iny de zay le tena fitiavana fa asarotam-piaro zany a misy endrika maramara sadasady zany zany hoe mety anao mihitsy hoy ny tsy matoky tena de sarym-piaro ianao fa tsy fitiavana zany
io fasarotam-piaro io mety vokatry ny tantarany ainantsika tany aloha tany io hoe lasa voajanahary ao anaty noho ny zay tsy fatokisa tena zay mety nisy fitaizana mety nisy zavatra tsy ampy a zavatra marobe de zay le toetsaina hoe toe-po moa izy teo le fataro mahalala ny tena mahalala tsara tonga saina tsara hoe ohatran'izao a akoatran'izao nytoetrako a manimba ny olona tokoa mantsy ny asarotam-piaro abe loatra simba le olona miaraka aminao ao anatin'izay ny fanabeazana tsy fahotana satria fitaizana sy fampitana fahalalana no atao a atidy sy andraikitra io mankasitraka
tompoko
salama tompoko anso fa misy anareo fa nahazo fahalalana amin'ny fitaizana ny zanako za lehilahy ny manoratra mankasitraka tompoko salama rgb inona tompoko no atao hoe fanabeazana
antenina mora sarotra
satoranaray
manontolo tiatia fanabiazana fa asika moa zany androany de ny hoe ataosika ohatra zao ngamalitsiny hoe resaka ray aman-dreny re fanoronina tokantrano loha hevitra eto hoe hanoronina tokantrano de rehefa manoronina tokantrano a de hoe hampita aina zay miteraka de iny olombelona iny a zay natao manabe ahoana ny aolombanina an'iny ahoana na olono zanak'andriamanitra an'iny ahoana ny anany fahasalamana tsara ny vatany ahoana ny hananany fahalalana ahoana ny anany fahendrena irenyrehetrarehetrareny mitambatra ny maholona natao hoe fanabeazana zay nga amin'ny amezana azy fa raha loha hevitra oa de araky ny tenatena na fandanana ankiray adindray za mety tsy ho ampiany a zay nga manazy fahafizarana aloha
zany hoe atafita olona aleo tena zany tsy ankindoa amin'iza fa mety izy indray raha ny anteherana ary olombalina araky le voalaza teo hoe ara-panahy ara-tsaina ara-pietsepo ihany koa sy ny fifandraisana eo fiarahamonina fantaniana ray farany salama tompoko a ohatra ny ahoana ny toetsaina tokony ananana raha halany avam-bady a tokony mbola iroso ve mbola tsy vita mariazy
oe io ny resantsika teo le fifandraisana amin'ny fianakaviana fiangonana katolika manokana moa dia alohan'ny resona mariazy dia mametraka aleo mila fiofanana. Ao anatin'io fiofanana io zany nentana ny resaka sahala amin'ny teony hoe halambady alan'ny fianakaviam-bady ohatrazay
dia
mila miverina amin'ireo fakafantarina aloha zany hoe iza moa iaho nisy fandaran'zay teto nataon'ny maserasy tanora anakiray za tapitapabolina tsy hoe
ia
zatratakany ireny zany no ilainany hoe anatin'ny fiofanana koa anatin'ny fiangonana katolika na ny fitekany fivakiria manao zany hoe mahafantatra ny tena ny lehilahy mahafantatra ny tena ny vehivavy fa ny vehivavy koa malala hoe manahoana ny toetra ny lehilahy manahoana ny toetra ny vehivavy tsy le toetra manokana zay fa le amin'ny akapiny ombonana zany ny vehivavy ohatran'zao a lehilahy ohatran'zao dia ireny a ianao ny atao anatina fianakavinana tokantrano dia misy fiatraikany amin'ny fibiazanao a le fitezanana tao ny tokantrano tany aminao sy ny fianakaviana nisy anao na ny toerana nisy anao na foko misy anao na ny asana tao ndray mandrenao a misy fiatraikany amin'ny toetranao ndray rehefa avy eo dia zay le fifampiresahana dia ny amezako anazy angama taloha moa zany rehefa mivodiondro dia lavabe ny kabary ao anatin'ny reny mamaly reo fanotanina napetraka reo teo lefa akehitriny zany a dia rehefa mifankatia izy dia atao mivalopy dia vita nefa misy fananarana be dia be fifampitondrany mpivady a sy fifantana fianakaviana
miresaka
mifanomezatoky ao anatin'ny tokantrano zay lany tokony hoe halambady a alan'ny fianakaviam-bady a everiko fa asoroana tsara zay asoroana tsara zay rehefa mifankatianareo mifankatiavana moa dia araka ny tenitena hoe hitoana mankany fiainana tsaratsara kokoa hanorona tokantrano hamelona ny zanak'andriamanitra ho lehibe a ho tia vavaka hanana ny famendrehana ary honomanina dia amintsika malagasy ny hoe mba ho rerehan'ny olona fa tsy ohatran'izay ny fianakaviana irin' olona fa tsy aniry olona ny tezika malagasy
eny ary tapitra ny fotoanantsika tena mankasitraka bedabe anareo tamin'ny fitondrana ny loha hevitra androany a toepo a toetsaina sy toe-panahy alohan'ny androena na tokantrano mino izahay mino isika fa tafita amin'ireo tanora marobe mbola misy sms moa aho fa iezahna moa zany ny amaliana azy ireny a ny zavatra tiatsika nampitaina rehetra teto dia mankasitraka antsika mpiaino rehetra nandray anjara sy ny haino ny fandarana androany mankasitraka ny teknisiana anaraka tamintsika ihany koa dia mankasitraka ny mpianatra anankiray miaraka aminay eto a manomana ihany koa ny fianarany ao anatin'ity taranja fibiazana mena semitity dia miraro soa indrindra dia izay no ela dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny heriny anao toy izao indray
veloma tompo eva fibiazana miaina sy mity
fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB